Bismillah. Ustaz, ana mau tanya, bagaimana cara seorang ibu menasihati putranya yang mempunyai sesembahan selain Allah, patung Buddha, dan bisa dikatakan murtad? Apa yang harus dilakukan oleh sang ibu? Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini perlu ditasabbut dulu. Pertanyaannya, bagaimana seorang ibu menasihati putranya yang mempunyai sesembahan selain Allah, dalam kurung patung Buddha, yakni mempunyai patung apa? Buddha. Betul, itu patung disembah. Tapi bukan berarti bahwasanya putra ibu ini apa namanya menyembah apa? Patung itu. Ya. Mungkin koleksi apa namanya? Ya, patung. Tapi kalau memang betul-betul dia memiliki keyakinan, ya, asyirkul akbar, menyembahnya, ya, bertawakal kepadanya, meyakini bahwasanya patung ini memiliki apa namanya hak untuk mengatur alam, yakni yarzuq, memberikan rezeki atau yang semisalnya, maka jelas ini adalah bentuk kesyirikan dan dia murtad dengan sebab itu. Nah, kita tidak membahas tentang hakikat anak ini, apakah dia murtad atau tidak. Yang jelas seorang mengoleksi patung-patung pun juga bentuk apa namanya, ya, kemungkaran. Patung kalau ada dalam sebuah rumah menjadikan malaikat tidak masuk ke dalamnya. Ya. Anjing juga demikian. Ya. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau mendapatkan janji dari malaikat Jibril untuk datang ke rumah beliau. Namun di waktunya Jibril belum datang-datang. Sampai tampak dari wajah beliau kesedihan. Sampai dilihat oleh istri beliau, ada apa ini? Taib. Yani Jibril menjanjikan untuk datang namun kok tidak datang. Kenapa? Ya. Tiba-tiba muncul seekor anjing, anjing kecil keluar dari rumahnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Baru kemudian datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan bahwasanya menghalangi itu adalah apa? Ya. Adanya anjing tadi. Ya. Kembali pada pertanyaan, ketika seorang ibu mendapatkan putranya terjatuh kepada yang seperti ini, ya, jika memang betul terjatuh kepada kesyirikan, ya, yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang ibu adalah mengembalikan urusan ini kepada Zat yang memberikan hidayah, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Banyak berdoa, hidayah di tangan Allah. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan apa? Hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang kau cintai. Pamannya beliau mati dalam keadaan apa? Musyrik. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga putra ibu mendapatkan hidayah. Hidayah kepada Islam atau hidayah kepada meninggalkan kemaksiatan ini. Adalah Abu Hurairah selalu berdoa kepada Allah. Kalau ini kebalikan kasusnya. Abu Hurairah sahabat muslim yang taat, sementara ibunya musyrikah. Masih apa? Musyrik. Selalu didakwai, dinasihati. Sampai suatu saat ibunya mengucapkan kalimat tentang Rasul yang membuat Abu Hurairah sedih dan sakit. Maka pergilah Abu Hurairah kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan bersedih karena mendengar ucapan celaan dari ibunya mencela Rasul alaihi salatu wasallam atau yang semisalnya. Sedih, menangis. Kemudian menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan, menyedihkan dari ucapan ibu saya. Tolong doakan wahai Rasulullah, doakan ibu saya agar mendapatkan hidayah. Menyerahkan urusan kepada siapa? Allah. Rasul mendoakan, subhanallah. Ya. Sebagaimana Abu Hurairah juga selalu berdoa. Kemudian kembalilah Abu Hurairah ke rumah. Begitu ketuk pintu kok tidak dibukai oleh ibunya. Dan terdengar suara air, orang mandi. Ditunggu. Begitu dibuka, ibunya baru saja mandi. Dan ternyata ibunya mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa, waktu yang sangat cepat. Qulub baina asbi'ain min asabir rahman. Hati-hati manusia itu di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa syaa. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Abu Hurairah segera tergopoh-gopoh mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan menangis lagi. Tadinya datang menangis karena sedih, sekarang menangis karena apa? Bahagia. Maka banyaklah berdoa wahai ibu untuk kebaikan putra ibu, dan juga berikan nasihat jika memiliki kemampuan semampunya, atau minta tolong kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afwan, tolong dijelaskan letak penyimpangan Asy'ariyah dan Khawarij tentang Al-Quran bukan kalamullah. Ya, taib. Tadi sudah disebutkan, ya, yang intinya mereka tidak mengatakan Al-Quran kalamullah hakiki, secara hakiki bukan. Mereka menetapkan Allah punya sifat kalam, tetapi ketika bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi hikayat kalamullah. Jadi yang didengar oleh Malaikat Jibril bukan suara Allah Azza wa Jal, tapi hikayat. Demikian kurang lebih. Hikayat kalamullah. Wabillahi taufiq. Ala kulli hal, ahlu sunnah wal jamaah dan kita ini wajib meyakini Allah Azza wa Jal memiliki sifat kalam, dan kalam Allah hakiki, dan tidak boleh kita menyamakan kalam Allah dengan kalam siapa? Makhluk. Sudah kita jelaskan tadi di awal. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, sedikit berbeda dari pembahasan sore ini mengenai haji. Apabila ada orang yang meninggal dengan meninggalkan banyak harta, sedangkan orang yang meninggal tadi belum melakukan ibadah haji, apakah tetap wajib dibadalkan hajinya dengan harta peninggalannya? Jazakallahu khairan. Naam, hajikan dia jika dia memiliki kemampuan namun belum dia menunaikan ibadah apa? Haji. Dan yang menghajikan itu syaratnya dia harus apa? Sudah apa? Berhaji dulu. Naam. Dan tentunya sebaik-baik yang menghajikan adalah anaknya sendiri. Ya, sebaik-baik ya, karena dia akan lebih amanah tentunya. Kalau mau meminta orang lain untuk membadalkan hajinya, haji orang tuanya, maka telitilah baik-baik tentang amanah orang ini. Ya. Jangan seperti yang ada saat ini, ya. Adanya sindikat-sindikat apa namanya? Ya, haji badal, ya. Murah. Hanya 500 ribu haji, ya, ya. Padahal katanya ada yang menghajikan di sana di Saudi menghajikan cukup 500 ribu. Nanti dikasih sertifikat, ya. Sertifikat apa namanya haji, badal haji. Padahal satu orang menghajikan 10 orang, ya, satu orang menghajikan 200 apa orang. Orang haji di sana 500 ribu tidak cukup, untuk makan saja tidak cukup. Ya. Ada sindikat seperti itu. Ayo haji, ya, cukup 200 ribu. Ya. Nah, dan ada yang seperti itu dari Indonesia, ya, ngumpulkan dana, ya, sini badal haji, badal haji. Nanti ternyata di sana yang haji satu orang dia niatkan untuk 1000 orang, ya. Padahal badal haji satu orang yang membadalkan berapa? Satu. Maka hati-hati di sini, ya, hati-hati. Amin. Kalau memang ingin membadalkan, ya, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ana punya teman. Beliau punya anak perempuan dan kemudian temannya teman ana berkunyah dengan anaknya. Nah, misalnya anaknya namanya Zainab. Jadi Abu Zainab, demikian ya. Terkenal. Beberapa tahun kemudian beliau punya anak laki-laki. Sulaiman misalnya. Tapi beliau sudah terlanjur masyhur dengan kunyah anaknya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah demikian itu diperbolehkan? Nah, boleh-boleh saja. Mau punya kunyah 10 juga enggak masalah, ya kan. Maksud saya, terkadang satu orang punya banyak kunyah. Ahlul hadis banyak di antara mereka yang masyhur dengan beberapa kunyah, ya. Wabillahi taufiq. Bahkan ada yang berkunyah dan tidak punya anak itu. Aisyah enggak punya anak namanya Abdullah, tapi terkenal dengan Ummu Abdullah. Enggak punya anak Aisyah. Umar bin Khattab terkenal dengan Abu Hafs. Enggak punya anak laki-laki namanya apa? Hafs. Tapi sudah terlanjur terkenal dengan apa? Hafs. Beliau hanya punya anak putri namanya Hafsah. Ya, Hafsah itu bintu Umar. Tapi putra dengan namanya Hafs tidak ada. Tapi terkenal dengan Abu apa? Hafs. Nah, Abu Hurairah. Ya. Nah, kenapa Abu Hurairah? Karena suka dengan kucing kecil, demikian kan? Jadi terkenal dengan Abu Hurairah. Terkadang orang sudah terkenal dengan. Ya, walaupun sesungguhnya ketika seorang memiliki kunyah, ya, adalah dengan anak laki-laki yang paling apa? Besar. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berkunyah dengan Abul Qasim. Al Qasim adalah putra beliau yang paling besar, sehingga beliau ya kunyahnya adalah Abul Qasim. Ya. Dan ketika ada seorang sahabat yang terkenal dengan Abul Hakam, ya, kemudian ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Kam laka minal walad?" Ada berapa kamu punya anak? Beliau mengatakan sekian. Taib, siapa yang paling besar? Dijawab Shuraih. Kalau demikian engkau adalah Abu Shuraih. Ya. Abu Shuraih. Adapun kalau orang sudah terlanjur masyhur, ya. Ya, enggak masalah ya, tidak kemudian berdosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan memasyhurkan kunyah yang lain, ya kan. Sudah terlanjur termasyhur dengan Abu Zainab tadi, ya, dia ingin dikenal dengan Abu Sulaiman, ya. Kalau ada orang mengatakan, "Ya Abu Zainab, saya sudah ganti sekarang Abu Sulaiman." Ya, ya sudah, nanti lama-lama akan terkenal dengan Abu apa? Sulaiman, ya. Jangan tidak terkenal, ya, kemudian kirim pos dengan yang tidak terkenal, repot nanti yang akan gitu, banyak kasus ya. Namanya Subroto misalnya kan, sudah kadung terkenal di lingkungan itu namanya Abu Sulaiman, ya. Kemudian ya ngirim surat ke sini, ada yang mau kirim, tulis saja Subroto namanya. Sampai sini bingung, mana Pak Broto? Enggak ada Pak Broto di sini. Ya ternyata Abu siapa? Sulaiman. Yang masyhur dipakai Ikhwatul Kiram. Bagaimana jika teman kafir mengundang kita ke acara walimahannya? Bolehkah kita hadir? Jangan hadir. Ya, yang wajib kita hadiri adalah ketika yang mengundang itu adalah seorang apa? Muslim. Nah, kalau yang mengundang itu adalah kufar, kita tidak menghadiri. Banyak madarat. Jelas kemaksiatan-kemaksiatannya sangat ada. Ya atau tidak? Tidak ada yang mikir adanya apa? Ikhtilat atau tidak kepikiran itu mereka. Ya. Ya. Kemudian yang kedua namanya pernikahan kan acara yang sakral. Mereka akan mengundang apa? Ya, mengundang pendeta, macam-macam, ada doa dan seterusnya. Kita ke sana mau munduk-munduk. Nah. Kemudian di situ ada kemungkaran yang lain, belum lagi musiknya, belum lagi. Taib, tidak boleh hadir. Wallahu a'lam. Apa yang mesti dilakukan ketika mendapati sholat Jumat tertinggal satu rakaat? Kalau Anda tertinggal satu rakaat, ya ikut masuk bersama dengan imam. Berarti antum mendapatkan berapa rakaat? Satu rakaat. Man adroka arrokaah, siapa yang mendapatkan satu rakaat berarti dia mendapatkan sholat. Dia berarti mendapatkan sholat Jumat, maka dia tinggal menyempurnakan berapa rakaat? Satu rakaat. Tapi kalau Anda terlambat dan tidak mendapatkan satu rakaat, berarti Anda tidak mendapatkan sholat apa? Jumat. Misalnya imam dalam keadaan tahiyat apa? Akhir. Antum masuk ikut tahiyat akhir. Imam salam, antum berdiri, bukan menyempurnakan dua rakaat, tidak, tetapi menyempurnakan berapa rakaat? 4 rakaat salat zuhur. Karena antum tidak mendapatkan salat apa? Jumat. Patokan mendapatkan salat ketika dia mendapatkan satu apa? Rakaat. Wallahu a'lam. Ini soal susah Ikhwan, tidak bisa saya jawab. Semoga Allah mudahkan. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.